Kisha Katolike Diocesane Shkodrës në fest për shugurimin e priftit të ri Don de Demaj. Mesha shugurimit me shtaraku kremtua në katedralin e Shkodrës nga kryepeshkvi i vendit im Zot Masafra në bashk kremtim me rektorin e seminarit ndër diocesan të Shkodrës me rregulltare me shtar nga e mbar dioceza e para një pjesëmarrje të madhe besimtarësh. Me hollësisht nga Shkodër të ndjekim shërbimin e Jolanda Babes.
Kisha Katolike në Shkodër i është bashkuar kremtimit festiv të kishës së gjithëmbarshme në kujtimin e linjës së Zojës Mari edhe me një motiv tjetër. Në këtë ditë në katedralën e Shkodrës, kishës vendase i ka lindur një meshtar i ri, Don de Dema, që u kushtua Zotit gjatë meshës solemne të udhëhequr nga veçkëlqësia e tij im Zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult, në bashkëkremtim me shumë meshtar të tjerë nga dioceza. Ishte i pranishëm dhe atë Armando Cecarelli, rektori deri tanishëm i seminarit ndër diocezan shqiptar, i cili paraqiti meshtarin e ri para shkëlqësisë së tij im Zot Masafra e para bashkësisë së besimtarve që në këtë kremtim ishin të shumtë në numër. Shugurimi meshtarak i Don de Demës është mjaft domethënës në këtë ditëlindje të Zojës Mari, ka theksuar me stierash në homilinë e rastit im Zot Masafra. Ai është jo vetëm një akt gëzimi për kishën në Shqipëri që pasurohet me një meshtar të ri, por dhe akt shpresë, e nxitje për dje me vajza të reja që në to të lind shkëndija thirrjes në jetën kushtuar hyjit e bujaria për t'ju përgjigjur pozitivisht në këtë thirrje e për t'i shërbyer dinjësisht hyjit kishës e popullit ti. Pas bekimit shejt, im Zot Masafra ka shpallur zyrtarisht emërimin e meshtarit të ri si famullitar në zonin e Dugagjinit, në fshatrat Shal, Shosh e Prekal, aty ku nevoja e etja për fjalën e hyjit, së bashku me shumë aspekte të tjera, është shumë e madhe. Meshën e parë domdeda do ta kremtoj nesër në fshatin e linjës në dush të epër në Puk. Pak fjalë mbi jetën e meshtarit të ri. Don de Dema lindi me 27 maj 1978 në fshatin dush të rrethit Puk, në një familje të varfër ekonomikisht, por e pasur me besim e fe, në të cilën edukuan 6 fëmijët e tyre, njëri për i cilve, Don Deda, pasi ka mbaruar shkollën e mesme në vendin e linjes, ka dëgjuar thirrjen e Zotit, në një ecje të gjatë, duke dashur të kuptoj sa më mirë çfarë Zoti dëshiron prej tij, pasi ka mbaruar shërbimin ushtarak në vitin 2000, ka filluar jetën si seminarist diocezan dhe studimet e larta në filozofi e teologji në Shkodër, që i ka përfunduar në vitin 2006. Me 8 dhjetor 2009 është shuguruar diakon dhe ka shërbyer në Dugagjin dhe në Malësi të Madhe. Shugurohet meshtar me 8 shtator 2010 në katedralen e Shkodrës, duke falënderuar Zotin për këtë dhuratë jashtëzakonisht e madhe e duke kërkuar lutje prej të gjithëve që të jetë një meshtar sipas zemrës së Krishtit.